Чи потрібна мертвим їжа, яку ми щороку приносимо їм на кладовище? Чи можуть вони нас чути, бачити або, можливо, впливати на наше життя? Давайте запитаємо у нашого гостя. Ігор Бандура завітав сьогодні до нас в студію. Перший заступник голови Всеукраїнського союзу церков євангельських християн-баптистів. Пане Ігоре, вітаю вас.
Вітаю.
Дякую, що завітали до нас. Одразу буду говорити, тому що зараз актуальна тема цього свята, коли не знаю, чи можна назвати це святом, коли люди йдуть на кладовище, аби вшанувати своїх родичів і приносять їжу. У мене до вас запитання, чи здатні мертві чути, бачити нас кожного разу, коли ми приносимо їм на кладовище їжу?
Перш за все, я радий, що ми можемо обговорити цю тему в контексті святкування Пасхи, тому що якраз Воскресіння Христа розставляє всі питання про мертвих, про наші стосунки з ними, про потойбічний світ дуже, дуже добре. З біблійної перспективи мертві знаходяться в свідомості, в присутності Божій, але точно вони не знаходяться в контакті з нами. В книзі Екклезіаста, 9 розділ, 5 і 6 вірші сказано: «Живі знають, що помруть, а мертві нічого не знають, і немає їм уже винагороди, бо пам'ять про них забута. І любов їхня, і ненависть їхня, і заздрість їхня вже пропали, і немає їм вже частки по віку всьому, що діється під сонцем». Тут не говориться про їхню вічну участь, тут говориться про те, що їхнє життя на землі закінчилося, і більше ніяких контактів з земним життям, з життям по цю сторону вічності, з нашим життям, ми кажемо нашим, тому що ми ще по цю сторону, ми на землі, немає. І тому цей текст підкреслює, що після смерті людина не має участі в земних справах, і тому ми не можемо говорити про якісь контакти чи в будь-якому вигляді.
Тобто, якщо в день, коли вшановуються всі померлі родичі, ми йдемо на могилу, і якщо я не захотів піти, мертві мене не покарають.
Точно не покарають, і точно один день для відвідування могил рідних чи друзів – це абсолютно не християнська ідея. Вона, скоріше, коріниться десь в наших дохристиянських, слов'янських віруваннях. Ні протестантська традиція, ні навіть католицька чи православна не підтримує такої ідеї, що має бути якийсь обов'язковий день, від якого щось залежить. Організаційно, так, люди є певні свята, люди збираються, але справа в тому, що ніхто на нас не образиться і нічого з нами не станеться, якщо ми підемо на могилу своїх рідних в якийсь інший день, щоб згадати, щоб помолитися до Бога, подякувати за їхнє життя, подякувати за своє життя.
А як же всі ці історії про те, що, наприклад, віруючим або людям просто сниться, їх бабуся померла, яка про щось її попереджає, або, може, відкриває майбутнє? Чи може бути таке, що все ж таки мертві мають якийсь контакт з нами?
Я думаю, що з нами має контакт Бог, і Біблія говорить, що Бог інколи може говорити до нас через сни. Хоча сама тема снів і в Біблії, і в практичному житті, і в сучасній науці, вона так і не визначена остаточно, і ніхто не може достеменно сказати, чому нам щось сниться, чи чому нам щось не сниться. Наприклад, коли помер мій батько, я не мав можливості з ним попрощатися, десь місяць до того я з ним бачився останній раз, і я вже приїхав до нього на похорон. І чисто по-людськи мені, звичайно, хотілося, щоб якось згадати його. І я був би абсолютно не проти, щоб батько мені приснився, щоб ми порозмовляли чи щось разом зробили. І декілька місяців в мене таких снів не було, а потім мені батько приснився. Але я не сприймав це як щось, що це батько зі мною розмовляє. Це моя пам'ять, це моє бажання, це те, що відбувається в моїй душі, в моїй голові. Це може те, що через що Бог може щось робити. Бог, але точно не мій померлий батько. Десь трошки більше року тому помер батько моєї дружини. Недавно ми якраз говорили про це, і вона мені сказала: «Ти знаєш, Ігоре, от за весь цей час мені жодного разу батько не снився». Що це означає? Якщо ви серйозно це сприймаєте, то може здаватися, а що сталося? А чого він мені не сниться? А чого він до мене у сні не приходить? Може йому там погано? А може він взагалі не там, де я думаю? А може йому байдуже? А може взагалі душа після смерті не існує? А тут вам з'явився батько чи мати, чи хтось з рідних приснився? І що це означає? Щось абсолютно інше? Я би не заходив далеко в тлумачення цих снів, я б їх сприймав просто як наша потреба, як властивість нашого мозку, як властивість нашої пам'яті, яка час від часу піднімає з глибин підсвідомості чи свідомості якісь образи. І, звичайно, оскільки рідні наші вже не з нами, вони близькі для нас, і такі сни для нас приємні, але жодним чином Біблія не стверджує, що мертві спілкуються з нами у снах, застерігаючись нас від чогось, навчаючи нас чомусь, попереджуючи про щось, чи просто спілкуючись. Бог спілкується з нами через своє слово, інколи через сни, але не померлі рідні.
Як мінімум, в Біблії є дві історії, коли мертві померлі з'являлися і говорили живими. Пам'ятаєте, Гефсиманський сад, коли Мойсей Ілія, якщо не помиляюсь, з'явилися Ісусу, потім, коли Саул викликав дух Єлисея, якщо я не помиляюсь, це були душі померлих людей? Правильно розумію? Тобто може бути теоретичний контакт померлої людини з живою?
Я поправлю вас. Перший випадок, який ви навели, це був не в Гефсиманії, це була гора Переображення, коли Христос преобразився перед своїми трьома учнями, йому з'явився Ілія і Мойсей, які з ним спілкувалися. Справа у цьому випадку ми точно бачимо, що Ілія, згідно старого заповіту, він не побачив смерті, він був живий, підхоплений вогненими колесницями на небо. Питання смерті Мойсея до сих пір залишається загадкою, тому що сказано, що він помер, що сам Бог його поховав, не було ніякого офіційного поховання, і ніхто не знає до сих пір, де могила. Скоріше за все, це було зроблено для того, щоб не перетворити місце могили Мойсея на таке місце культове для релігійного поклоніння, да, тому що Бог абсолютно це не підтримував. Тому в цьому сенсі сказати про те, в якому стані вони перебувають, як мертві, ми точно не знаємо. Але ми знаємо з цієї історії, що це важливо було символічно для учнів, тому що Мойсей і Ілля представляли практично все Боже об'явлення Старого Заповіту, то, що називається закон і пророки. І там важливо було підкреслити, що все, що Бог дав до того через Мойсея, через пророків за всі століття, все, що зберіг Старий Заповіт, як ми його називаємо, він був про Христа. І вони зібралися разом з Христом для того, щоб прояснити закінчення його земного шляху. Практично вони говорили про його смерть на Христі, про його суд в Єрусалимі. І це було практично дискусія про те, як Божий план втілиться в розп'ятому і воскреслому Христі. Тому тут такі акценти. А от другий випадок, який ви навели, це випадок трагічний. Знову ж таки, Біблія не дає нам пояснень, що там відбулося, але Біблія показує цей досвід як крайні негативний, як заборонений, була абсолютно заборона на те, щоб викликати духи померлих людей. Були люди, які, очевидно, могли, напевно, щось робити в цьому плані. Ми не можемо достеменно сказати, що це таке, але по тому, як вона описала Саулу, він зрозумів, що це був той, до кого він звертався. І він злякався, і вона злякалася, і вся ця історія закінчилася доволі трагічно. Тобто, про що я хочу сказати? Що якщо і є якісь контакти з потойбічним світом, з духами померлих, то, по-перше, Біблія забороняє викликати духів померлих. По-друге, якщо хтось практикує такі речі, це завжди буде мати дуже трагічні наслідки і для того, хто викликає духів, і для того, хто звертається до потойбічного світу в пошуках якихось відповідей для себе. Біблія дуже чітко каже, якщо тобі не вистачає мудрості, проси в Бога, але проси з вірою, і Бог дасть. Бог дасть ту мудрість, яку тобі потрібна. Потрібна Саулу мудрість. Звернися до пророка. Звернися до того самого Давида, якого ти переслідуєш. Вони тобі підскажуть, що записано в Слові Божому. Вони тобі дадуть пораду, як тобі поступити, як царю в тій чи іншій ситуації. Тобто відповіді є. Коли ми звертаємося до Бога, Бог завжди дасть нам відповідь. Якщо мені не вистачає досвіду чи мудрості знайти самостійну відповідь у Біблії, можна завжди звернутися до церкви, до пастора чи до священника, до досвідчених християн, може, друзі чи просто сторонні люди. І вони можуть послухати, вони можуть допомогти розібратися в ситуації, вони можуть з Божої мудрості, з Божим словом помогти знайти правильний вихід. Тобто звертатися до духів померлих, викликати їх, шукати тих, хто наче вміє це робити, це найгірше, що людина може зробити. Тому що вона і мудрості не отримає, і відповіді не знайде, і погубить свою душу.
А якщо людина звертається до померлого святого?
А от якраз тут у нас є певна відмінність того, що протестанти, євангельські віруючі, ми намагаємося аргументувати все Біблією, Старим, Новим заповітом, і ми ніде не знаходимо в Святому Письмі, щоб віруючі могли звертатися до померлих святих. В православній, в католицькій традиції, вже пізніше це в церкві виникло, десь в кінці, може, 4-5 століття ствердилося в середньовіччя, що можна звертатися, можна молитися до померлих святих. Між іншим, тут різниця, наскільки я розумію, православ'я і католицизм, до рідних померлих звертатися не можна з молитвою. А до святих померлих можна. Але ми, як євангельські віруючі, ми наполягаємо на тому, що Біблія говорить, що є один Бог і один посередник між Богом і людьми. Людина Ісус Христос. Зараз я процитував буквальний текст із послання апостола Павла. Один Бог і один посередник. Ніхто не може стати між Богом і між нами. Тільки Христос. Виключно Христос. І Біблія пояснює, чому. Тому що для спасіння людини потрібен Божий Син. Якби це був не Христос, спасіння було б неможливо. Жодна людина, навіть сама свята на цій землі, не могла принести жертву за гріхи не просто людства, за гріхи іншого. Жоден святий не міг би принести жертву за свої власні гріхи чи досягнути такої праведності на цій землі, щоб Бог сказав, от він праведний. Біблія показує, що навіть всі ті, які названі в Старому заповіті праведниками, вони досягнули цю праведність через віру в Божу обітницю спасіння. А Новий Завіт показує це все в такій ретроспективі, що все це було дякуючи тому, що Бог запланував від вічності, що одного дня Христос прийде, і Він стане викупною жертвою за гріхи всіх людей. Власне, чому ми говоримо про Христа як Бога-людину? Він і Бог, і людина. Тому що тільки Христос, як Бога-людина, міг стати тою жертвою, міг стати між святим Богом і грішним людством. І примирити дві сторони. Тому жоден святий при всій пошані до особистого духовного подвигу цих людей не може навіть близько стати поруч з Христом. І для нас це принципова позиція. Тому в наших церквах ви ніколи не почуєте молитву до святих, які жили до нас. При цьому ми завжди наполягаємо, як і написано в посланні до євреїв, щоб ми згадували наставників наших, які проповідували нам Слово Боже. І дивлячись на кінець їхнього життя, ми наслідували їхню віру. Тобто ми пам'ятаємо тих, хто був до нас. Ми пам'ятаємо церковну історію. Ми пам'ятаємо тих людей, яких Бог використовував для того, щоб розвивати церкву, розповсюджувати Євангеліє, захищати біблійні цінності, стверджувати Боже царство. І тих, хто з історії. І тих, хто були буквально перед нами. Тих, кого, наприклад, я в своєму віці пам'ятаю, всіх тих пасторів, тих служителів, які були до мене, я пам'ятаю їх. Буквально тиждень назад ми наробили служіння пам'яті дуже відомому пастору в нашому колі Василю Хімовичу Логвіненко, 100 років від дня його народження. Його вже немає більше 10 років. Ми його пам'ятаємо, він наче з нами. Його проповіді, його приклад, його посмішка, те, як він говорив про Христа, про свою любов до Христа. Його вже немає. Його сім'я вся роз'їхалась, нікого з його рідних не було на цьому служінні. Люди зі всіх куточків України зібралися в Одесі для того, щоб згадати, помолитися. Тобто для нас це важливо. Але нам ніколи би не спало на думку молитися до нього чи просити, щоб він якось там заступився за нас. Христа достатньо.
Є погляд об'єктивний. Є погляд суб'єктивний, а є біблійний погляд. В ефірі програма «Біблійний погляд» на Радіо М.
ідея про те, що після смерті душа людини 3 дні, або хтось є, чи 40 днів ще перебуває з нами, на прикладі того, як це було з Христом, що ще 40 днів він навчав учнів після Воскресіння. Чи підтримуєте ви таку ідею?
Це ще одна небіблійна ідея. І, між іншим, вона не підтримується не тільки нами, вона не підтримується і католицькою православною церквою. І те, що душа після смерті ще перебуває у себе дома, чи десь там навколо ще 3 дні, тому щось потрібно з цим робити, якось реагувати. І,
закрити дзеркала
там закривати, ще щось інше. Це все з дохристиянської традиції. Я би хотів сказати слов'янською, але це не тільки слов'янська традиція. Просто наша була слов'янська, але це дохристиянські вірування, які перейшли в нашу християнську реальність. Жодна церква не підтримує цю ідею. Якщо мова йде про якісь 3 дні, то мова це скоріше йде прив'язка до того, що Христос воскрес на 3-й день, а на 40-й день він вознісся. Але це не має жодного відношення до того, що кожна душа 3 дні або ще потім 40 днів митарствує десь тут по землі, поки їй буде дозволено війти в Божу присутність чи стати перед Богом як своїм суддею. Тобто це абсолютно не біблійна ідея, і тому, якщо хтось її притримується, ну, це право кожного, але коли ти відкидаєш такі речі, як небіблійні, як нереалістичні, це дає певне відчуття свободи і від певних таких нерозумних ритуалів, традицій, до певного відчуття свободи. Тому що ми всі переживали смерть наших рідних. І ми знаємо, що в цей момент для нас важливо насправді не сприймати все, що навколо. Ми і не спроможні. Для нас важливо сконцентруватися на тому, що по-справжньому є джерелом нашої підтримки, потіхи нашої. І коли ми розмиваємо це все на якісь такі речі, коли ми живемо уявленнями, які нереалістичні, що хтось тут поруч, ще щось. Ні. Коли ми вільні від цього, ми концентруємося на Христі, на Бозі. Ми перед ним виливаємо свою душу, ми до нього приносимо свою біль, свою печаль, ми перед ним плачемо. І від нього приходить справжня підтримка. От в ті дні, коли той, кого ми любили, чи та, кого ми любили, вже мертва, але ще з нами, ще ми не віддали землі. Ось це важливо.
Важкі життєві ситуації, і часом тягне поїхати до могили батьків і просто сісти там, можливо, говорити, хоча ти розумієш, що вони тебе не чують. Чи є це якоюсь ознакою гріху або психічного розладу?
Мій батько помер 5 років тому назад. Я народився, виріс в Тернополі, і батьки мої жили в Тернополі. Мама моя ще жива. І кожен раз, коли я буваю в своєму місці, на жаль, не так часто, як мені хотілося би, я беру маму, ми сідаємо в машину і їдемо на кладовище. Я знаю, вона частіше туди приходить, їй подобається поприбирати там, щоб завжди це все виглядало добре. Для неї це така віддушина, коли вона може свою любов до свого чоловіка, до нашого батька, може висловлювати навіть тоді, коли його немає. Ми завжди приїжджаємо туди, ми обов'язково згадаємо тата, поговоримо. І я завжди молюся там. Я завжди молюся на кладовищі, де похований мій батько. Не в тому сенсі, що я звертаюся до нього, чи ми з ним розмовляємо. А я дякую за його життя. Я прошу знову і знову благословення на свою маму, щоб Бог її підтримував в її 78 років. Я прошу благословення на нашу родину, бо я десь відчуваю свою відповідальність. Я старший син в сім'ї, після того, як батько пішов, якась певна частина духовних обов'язків, духовної підтримки, молитов за нашу родину. Я десь відчув, що вона лягла на мої плечі, ну, не виключно на мої плечі, але я десь відчуваю таку відповідальність. Я люблю бувати на місці, де похований мій батько. Більше за те, ми зробили таку річ, яку для багатьох людей вона дуже незвична, але мама погодилась на це. Це місце поховання буде для батька і для мами буде разом. І ми це все розуміли. Ми доволі відкрито, як християни, це проговорювали. І ми вирішили, щоб потім нічого не переробляти. На цьому пам'ятнику, який стоїть на могилі, ми зробили фотографію тата і мами разом, коли вони святкували 50-ліття свого подружжя, золоте весілля, так зване. Тому що я мамі казав, знаєш, ну от дивись, мама, тато помер ось такий, виглядає доволі молодий, він помер 77 років, він гарно виглядав. Ми не знаємо, коли ви помрете, може 90 до 100 років доживете. Ну і як це все буде виглядати? Тому ми погодилися всією сім'єю, особливо мама погодилася, там їхня спільна фотографія. Тобто коли ми приходимо, мама знає, що це останнє місце, якщо нічого так кардинально в житті не зміниться, це буде місце, де вона буде похована разом з батьком, і залишиться тільки додати дату її смерті. Ми до цього відносимося абсолютно спокійно, тому ми приходимо навіть в такій перспективі, знаєте, для нас це реальність, в якій ми живемо. Але як християни, ми дивимося на неї дуже спокійно. Ми пам'ятаємо, що смерть – це неприємна річ, ми пам'ятаємо ту біль, яку ми відчули, і той сум, коли батько доволі раптово від інфаркту серця помер. Неочікувано, скажімо так. Але ми розуміємо, що таке наше життя, і мама до цього спокійно відноситься. Ми собі разом там постоїмо, поговоримо, подивимося на ці фотографії. Тобто для нас це реальність. У нас немає якогось страху перед смертю, перед потустороннім світом. На могильному камені свого батька ми написали слова Ісуса Христа. «Я є воскресіння і життя, говорить Христос. Хто вірує в мене, навіть якщо помре, буде жити». Тобто для нас це місце пам'яті, вдячності, але це місце глибокої віри, глибокої реальності того, що в наше життя, от таке, як воно є, навіть зараз в Україні, коли війна, коли дрони, ракети, коли смерть підстерігає нас в будь-яку мить, на будь-якому місці, для нас оця реальність Пасхи, воскресіння Христа, того, що смертю не закінчується наше існування, і того, що ми знаходимося на місці, де цей зв'язок відчувається сильніше, для нас це просто та реальність, в якій ми живемо. Тут ми радіємо, що ми віримо. І там, на могилі батька, ми по-особливому відчуваємо, яке значення має віра для нас, наскільки вона все змінює. Але абсолютно інших мотивів у нас нема. Тому я думаю, що якщо у вас є можливість відвідувати могилу ваших рідних чи батьків,
поприбирати там, як мінімум.
Обов'язково. То цим треба користуватися тоді, коли це можливо. Але не для того, щоб з кимось розмовляти, чи відчувати страх, чи відчувати докори, сумління за те, що ти там не можеш якось допомогти, чи тобі вже декілька місяців твій рідний не снився, і це значить, що щось з тобою не так. Ні, а для того, щоб помолитися Богу, для того, щоб ствердити свою віру, для того, щоб подякувати Богу за те, що в Христі, в Бозі, ми не тільки живі сьогодні, ми маємо вічне життя. А смерть на вічне життя як впливає? Насправді, оптимістично доволі, тому що вона тільки пришвидшує наш перехід з нашого земного життя, сповненого багатьох переживань, до вічності, де вже не буде всього того, що заважає нам жити тут.
Згадав цікаву історію, що колись мій тато цікавився покупками різних артефактів, і серед них був медальйон німецького солдата, якого знайшли десь в лісі. І він його купив, і з тих пір майже щоночі він снився йому і просив поховати його. Він говорить, що приходила якась людина вісні і просила поховати, в результаті він той жетон просто віддав комусь. Все ж таки є якісь сили, які намагаються з тобою говорити. Можливо, не факт, що це сам мертвий говорить з тобою.
Давайте ствердимо ще раз. Ми, коли ми говоримо про дотик потустороннього світу до нашого світу, насправді ці світи поєднані набагато більше і переплетені набагато тісніше, чим ми собі можемо уявити. Просто для того, щоб ми не фантазували і жили в реальності, розум, віра і досвід поколінь вказує на те, що ми не повинні виходити за рамки того слова, яке дав нам Бог. Бог не пояснив в Біблії нам усе, але пояснив нам усе, що нам потрібно знати по цю сторону вічності. Тому для нас принципово обґрунтовувати свої думки, погляди, вірування Божим Словом. Бо, скажімо, в нашому житті ми можемо якісь речі досліджувати, набувати якийсь досвід. Наука працює, експерименти проводяться. Ми можемо якісь речі про фізичний, реальний світ дізнаватися багатьма різними способами. Коли ми приходимо в царину дослідження душі, психологія, ми також можемо багато дослідити. Хоча всі серйозні люди говорять, що психологія ніяк не може бути наукою, тому що тут все рівно залишається дуже багато речей, які не можна підтвердити науково. Але коли ми переходимо, доходимо до царини перетину світів, нашого матеріального, фізичного, видимого і нематеріального невидимого, на що ми можемо покладатися? Найдурніше, що ми можемо зробити, це на власні фантазії, на власні видумки чи на чиїсь видумки. Тому для нас важливо Боже Слово. І Боже Слово дуже точно, однозначно говорить. Мертві не спілкуються з живими. Історія, про яку ви розповіли, вона цікава. Я би скоріше допустив, знаєте, що є речі, які не дають спокою, можливо, рідним. Є справедливість. Ми не знаємо, як загинув той чи інший солдат, і хто про нього переживав, хто його любив, хто його чекав, і, може, якісь, що там є в родині. Може Бог просто через це спонукувати, щоб хтось все-таки почав шукати? Це не так важко, напевно. Хоча хто його знає. Дізнатися, де знайшли цей медальйон, ті, хто його продавали. Якщо це ще можливо, якщо це вже, може так, може ваш батько вже був 10-м чи 20-м, хто намагався позбавитися цього медальйону. Я не знаю, можливо, це щось важливо для когось, щоб залишки загиблого солдата були знайдені. Можливо, чому ні? Я, наприклад, думаю, що взагалі існування оцих неймовірно сміливих і посвячених волонтерських команд, які шукають залишки на полях битв для того, щоб знайти хоча б щось і через десятиліття передати в родину звісточку, що ось де було останнє місце. Це неймовірно важлива робота. Вона потрібна для нашої людської пам'яті. Вона потрібна для здорового суспільства. Вона потрібна для розуміння неймовірної трагедії війни, для того, щоб спробувати запобігти цій війні. Вона важлива, щоб показати, наскільки те, що відбувається на полях битв, наскільки воно зачіпає ширше коло людей, що це не тільки тих, хто там воює, зазнає поранень, каліцтва, гине. Це про велике коло рідних людей, це про весь наш соціум. І насправді ця тема, про неї можна говорити, і, напевно, потрібно говорити набагато більше в окремій передачі, того, що це наша реальність. У нас десятки тисяч людей, про яких рідні сьогодні не знають, чи вони ще живі, чи їх вже нема. Статистика їх відносить до категорії тих, хто пропав безвісти. А що з ними? Це неймовірна робота, і ми зараз цим займаємося також в деяких наших церквах, щоб як допомогти цим людям. Коли ти не знаєш, твій рідний ще є, чи його вже нема. Тобто тут не питання до того, що ти приходиш на могилу і думаєш, помолитися своєму рідному чи не помолитися, так? Чи він тобі присниться, чи не присниться? Ти взагалі не знаєш, чи він живий, чи він мертвий. І це неймовірний виклик для тисяч сімей в Україні. І ми знаємо, скільки з цих, хто пропав безвісти, точно вони десь по полях, їхні тіла не знайдені, не ідентифіковані. І вся ця робота ще буде робитися. І в цьому сенсі, якщо хтось знайде якогось жетончика, і йому будуть снитися сни, щоб щось з цим робити, то я би не продавав цей жетончик, а передав би його от в таку якусь організацію чи команду, яка цим займається. Можливо, в них щось получиться. Можливо, для когось це буде неймовірно важливою інформацією. Можливо, це закриє якусь сторінку в житті когось, яка не закривається, яка тримає, яка не відпускає, яка болить до сих пір.
Дякую вам. Якщо хтось з наших слухачів захоче почути ваших промов, куди він може прийти? Час і адреса.
Я доволі незвичний проповідник, тому що моє служіння в нашому Всеукраїнському Союзі Церков, у нас 2300 церков, і крім того, я займаюся доволі активно міжнародною діяльністю від імені нашого Союзу адвокації України. Я буваю так, що буваю кожну неділю в іншій церкві. І тому порадити якусь одну я не можу. Але я член Ірпінської біблійної церкви. Я живу в Ірпіні. Моя сім'я в цій церкві, я є членом пасторської команди церкви. Минулу неділю я там проповідував. І тому, якщо ви хочете послухати наші проповіді, чи знайти там мої проповіді, там є по сайту, можна подивитися по темах проповідей або по проповідниках, ви можете знайти ці проповіді на YouTube-каналі Ірпінської біблійної церкви. А всьому іншому я боюсь просто, можливо, якщо ви погуглите проповіді пастора Ігоря Бандури, то, напевно, пошуковик вам видасть і якісь інші церкви, якщо вони мають прямі трансляції. Тому що є церкви, які роблять записи, роблять трансляції, виставляють на своїх сторінках чи YouTube-каналах, є там, де цього нема. Тому в цьому сенсі мене треба шукати з пошуковиком Google.
Буквально дуже коротко, що б ви могли побажати всім нашим слухачам в ці постпасхальні дні?
Постпасхальні дні я бажаю кожному, хто нас слухає сьогодні, і всім нам переживати радість Воскресіння Христового. Це може звучати дивно, але я вважаю, що нам треба боротися за нашу силу любити і право радіти. Пасха – це якраз той момент, коли ми можемо зосередити нашу увагу не на тому, що вирішують Путін і Трамп, не на тому, що вирішують сильні цього світу, не на того, що можуть робити чи не можуть робити наші вороги, не на тому, що можуть чи не можуть робити наші друзі при всій їхній позірній рішучості, а насправді нерішучості. Ми можемо сконцентруватися на тому, що Бог вже зробив в Ісусі Христі. І в Ісусі Христі, якого Він послав на хрест за наші гріхи, виявилося торжество життя, торжество перемоги. Пасха – це завжди про перемогу. Пасха – це фінал. Пасха – це образ того, що станеться з нашим світом, станеться зі всіма нами в результаті. Перемога на Божій стороні, перемога з тими, хто Христовий. Тому, коли ми святкуємо Пасху, ми можемо дякувати, ми можемо радіти, ми можемо бачити наше майбутнє. Тому перемоги, миру нам усім, в кожне серце, в кожну сім'ю, нам всім, українській родині, на нашій землі. І саме головне – триматися Христа, святкувати Його Пасху гідно і радіти в ньому.
Дякую вам. Ігор Бандура сьогодні був з нами, перший заступник голови Всеукраїнського союзу церков євангельських християн-баптистів. І від себе хочу побажати вам, що впродовж нашого життя таки є спроби, коли потойбічний світ так чи інакше намагається контактувати з нами. Але як мінімум після цього ми не розуміємо, що робити. Точно є Біблія, яка регламентує, як нам на це реагувати, і чи варто вірити всьому тому, що, мовляв, померлі нам намагаються передати. Будьте мудрі, будьте здорові. Всім пока.
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua.